πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε εδώ μαζί σας, στις συναντήσεις μας θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι μαζί μας στη ροή του προγράμματος, υποστηρίζει την επικοινωνία μας εδώ στο στούντιο σήμερα. Θα τη χρειαστούμε, είναι πολύτιμη. Και είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ξεκινήσαμε με την πόλη, αυτό το υπέροχο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη με την εξαιρετική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, γιατί σήμερα, όπως είναι γνωστό, παγκοσμίως γιορτάζεται η μέρα της ποίησης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα και η αρχική έμπνευσή της ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, εδώ, τον δικό μας Μιχαήλ, τον αγαπημένο μας που ήταν στην ΕΡΤ για πολλά χρόνια, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα γι' αυτό. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε, θα έχουμε αναφορά στην ποίηση σήμερα. Νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσουμε με το πρόγραμμα αυτό που προτείνουμε εδώ από το πρώτο πρόγραμμα, γιατί θα συνομιλήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους και αρχής γενομένης από την αγαπημένη μας την ποιήτρια, την κυρία Χρύσα Κοντογιωργοπούλου, την οποία πολύ σύντομα ελπίζω θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για μία εξαιρετική ποιήτρια, η οποία έχει βραβευτεί με το βραβείο ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών το 2021, το βραβείο Εκατερίνη Σταθοπούλου για τη συλλογή της «Λείπει ένα φτερό» από τις εκδόσεις 24 γράμματα, η οποία βέβαια εκτός όλων των άλλων είναι φιλόλογος, διδάσκει σε πειραματικό λύκειο της γυμνάσιο λύκειο, θα μας τα πει εκείνη, της Αθήνας, πολύ γνωστό, και ταυτόχρονα είναι και διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει εκδώσει ήδη αρκετές συλλογές, 5 τουλάχιστον, αλλά εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε αναφορά, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό πραγματικά και την ευχαριστώ που προτιμάει την εκπομπή μας, για τη νέα της ποιητική συλλογή, η οποία θα κυκλοφορεί στον Απρίλιο από τις εκδόσεις Περισπομένη με τίτλο «Σίσκια ή το κάστρο του Ντουίνο», μια νέα βυθισμένη στα λυρικά φιλώματα του Ρίλκε ποιητική συλλογή. Την υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά για την τιμή, κυρία Κοντογεωργοπούλου, γεια σας.
Δική μου η τιμή, κυρία Ξενοπούλου, Ολίνα. Σήμερα χαιρετούμε αυτή την μέρα που έχει, τέλος πάντων, να πω, θεσπιστεί σε εισαγωγικά, όπως πάρα πολύ ωραία τα είπατε, να εορτάζεται η ποιήση. Νομίζω δεν είναι τυχαίο, φαντάζομαι, ο λόγος δεν είναι πολύ γνωστός για τον οποίο... Τέλος πάντων έχουν επιλέξει οι άνθρωποι να υπεύθυνοι, τέλος πάντων, για όλα αυτά τα πράγματα να είναι σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης.
Αυτό είναι.
Η σημερία.
Αυτό. Εγώ είμαι όλη αυτιά, γιατί πραγματικά όταν μιλάμε μαζί σας, ειλικρινά μας δίνετε φοβερές πληροφορίες. Οπότε εσείς πώς τη νιώθετε τη μέρα.
Και εγώ αυτή. Το ίδιο τι είπατε. Δεν
και εσείς πώς τη βιώνετε έτσι αυτή τη μέρα σε σχέση με την Άνοιξη.
Γενικά δεν είμαι ο άνθρωπος των ημερών, δηλαδή η Παγκόσμια ημέρα της Γης, η Παγκόσμια ημέρα του έρωτα, το άλλο. Θεωρώ ότι κάθε μέρα γιορτάζουμε τα πάντα.
Ναι.
Από εκεί και μετά σίγουρα είναι μία αφορμή για να θυμηθούμε κάποια πράγματα, την ποιήση έτσι κι αλλιώς κάποιοι άνθρωποι τη ζούμε κιόλας. Θα σας θυμίσω κάτι που νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Ένας μεγάλος Άγγλος ποιητής, ο οποίος έχει ταφεί μάλιστα στη Σκύρο, στην πλατεία της αιώνιας ποιήσης, όπως λέγεται η κεντρική πλατεία εκεί στη χώρα. Είναι ο τάφος του Μπρουκ, του μεγάλου αυτού ποιητή, σε ένα ναυάγιο, τέλος πάντων, κοντά στις ακτές της Σκύρου. Πέθανε μέσα στο καράβι και ναυάγιο, συγγνώμη. Πέθανε απλώς ο άνθρωπος μέσα στο καράβι στη διάρκεια ενός ταξιδιού και οι σύντροφοί του τον έθαψαν εκεί. Και σήμερα βέβαια ο τάφος του είναι ένα μνημείο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να αγαπάει κανείς την ποίηση, να διαβάζει ποίηση. Είναι ακόμα πιο ωραίο να γράφει κανείς ποίηση, όμως το πιο ωραίο απ' όλα είναι να ζει την ποίηση.
Εξαιρετικό. Και αυτός βέβαια είναι φιλέλληνας, ο ποιητής 19ου αιώνα, νομίζω.
Ακριβώς και ρομαντικός. Και...
Εξαιρετικός.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό το να ζούμε την ποίηση, δηλαδή, είναι το ζητούμενο προσωπικό.
Αυτό.
Είναι και η δική μου γνώμη.
Καλά. αυτό δεν θα μπορούσε να είναι καν, γιατί εγώ περιμένω πώς και πώς να δούμε πώς εσείς βιώνετε την ποίηση και τι είναι αυτό που από την αρχή του βίου σας, τη ζωή σας, έτσι,
όντως,
σηματοδότησε αυτή τη σχέση, την τόσο εξαιρετική.
Τι να πω, είναι πραγματικά από τα 5 μου χρόνια, δηλαδή σχεδόν πριν μάθω να διαβάζω, μ' άρεσε να κάνω, να σκαρώνω έτσι στιχάκια, ρήμες, και σιγά σιγά αυτό, ας το πούμε, επεκτάθηκε προϊόντος του χρόνου, προϊούσης ηλικίας, στις τάξεις πάντοτε, καταλαβαίνετε, έπαιρνα μέρος σε διαγωνισμούς από μικρό παιδί, έτσι, που έκανε τότε ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, κάτι, ένας πολύ σοβαρός οργανισμός, και η φιλόλογός μου, που πολλά της χρωστώ, δεν είναι πια στη ζωή, έλεγε πάντα «Η λογοτέχνη θα γίνει ή τίποτα». Νομίζω κάπως σε αυτά τα σκληρά λίγο λόγια τελικά κρυβότανε μια αλήθεια.
Ίσως ήθελε να σας παροτρύνει πιο ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή.
Πιθανότατα, αν και ήταν μια επιλογή να την πω καρμική, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, κάτι αντίστοιχο πάντως. Και έτσι νομίζω ότι κάθε στιγμή της ζωής μου είναι ο κήπος μου, ο μυστικός, είναι το καταφύγιό μου, στις δυσκολίες που όλοι οι άνθρωποι περνάμε, άλλος λιγότερο, άλλος πιο πολύ. Είναι αυτό πάντα που με παρηγορεί. Λέω, οι λέξεις είναι, πολλές φορές τις αισθάνομαι, όπως όταν έχει κανείς έτσι κοσμήματα, πολύτιμες πέτρες και ανοίγει μια κασετίνα, από τα παραμύθια το ξέρουμε αυτό και βλέπει, η βασίλισσα, η πριγκίπισσα, τα κοσμήματα. Κάπως έτσι μου φαίνονται και εμένα οι λέξεις. Είναι κάποιες λέξεις τόσο λαμπερές, τόσο διαυγείς, τόσο καθάριες, που έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι είναι μαργαριταράκια, διαμάντια, γενικά όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια, αμέθυστοι, μη πολύτιμες καμιά φορά, σμαράγδια τέλος πάντων, ζαφύρια, και όλες αυτές όταν γίνονται πείμα είναι σαν να τις δένεις σε ένα περιδέρεο. Δηλαδή άδετες οι λέξεις είναι έτσι αυτό που είπα, και όταν η τέχνη του να γίνεται η στροφή, να γίνεται το ποίημα, ο ελεύθερος στίχος, τον οποίο και εγώ γράφω, η πιο μοντέρνα ποίηση, ο σουρεαλισμός, είναι ακριβώς αυτό το δεμένο πια κόσμημα. Και βέβαια εκεί είναι και η τέχνη του δημιουργού, όπως είναι το κόσμημα του Χρυσοχώου, να δένει τις πέτρες, να τις αναδεικνύει. Το ίδιο ακριβώς θεωρώ ότι είναι και ο ποιητής, το ίδιο κάνει με τις... με τις λέξεις.
Ναι.
Αυτή είναι η άποψή μου.
Βέβαια, επειδή τώρα ο χρόνος είναι πολύτιμος και θα σας δώσω αμέσως το λόγο για να διαχειριστούμε το χρόνο όπως εσείς νομίζετε, για να δούμε πού να επικεντρώσουμε. Όμως, πάνω σε αυτό που είπατε, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Με ποια έννοια? Ότι εσείς το βιώνετε έτσι, και αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον που μας το μεταφέρετε. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει το πώς γράφει κανείς, και πολύ συχνά θέλουμε να γράψουμε όλοι κάτι κτλ. Εσείς αναφέρεστε στις λέξεις, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι και ένας κωδικός που μας δίνεται. Ωστόσο όμως, να σκεφτώ κάτι, ότι πριν αναφερθούμε στις λέξεις, εσείς όταν έχετε μπροστά σας αυτό την κόλλα τη λευκή, είναι οι λέξεις που οδηγούν στην συνειρμική, ας πούμε, δημιουργία του ποίηματος, ή είναι μία ιδέα που ξεκινάει από
είναι
κάπου
και
είναι και η λέξη? Είναι πολύ λεπτό σημείο αυτό.
Ακριβώς. Είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, πολύ στοχευμένη, και θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ λέξης και ιδέας.
Ναι, είναι κάτι σαν ένα ρευστό σε σχέση με κάτι που σας απασχολεί, ας πούμε, μια ιδέα.
Και αυτό μπορεί, φυσικά, ναι. Αλλά είναι πολλές φορές, δεν το πιστεύετε, πολλές φορές βλέπω κάτι, μια λέξη, ναι. Την έχω δει λάθος. Δεν την έχω δει καλά,
ναι.
Είμαι, ξέρω εγώ, εκείνο κάπως θολό στην οθόνη π.χ. του,
ναι,
υπολογιστή.
Ναι.
Βλέπω μια λέξη, κάπως έτσι είχε γίνει με το λύπη ένα φτερό. Δηλαδή, είδα τη λέξη λύπη κάπου.
Και βραβευμένη αυτή από την Ακαδημία, αυτή την ποιητική συλλογή.
Αυτή την ποιητική συλλογή.
Ωραία.
Και μου ήρθε αμέσως, για κάποιο,
ναι,
λόγο,
ναι,
λύπη ένα φτερό με ύψιλον και ήδη, όπως και το έγραψα στον τίτλο.
Τέλειο.
Μία λάθος ανάγνωση.
Ναι. Λύπη με λύπη, η λύπη
ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς, λύπη ένα φτερό, με την έννοια ότι έκανα το ρήμα,
ναι, ναι,
ουσιαστικά, ουσιαστικό, ναι, αλλά είναι ρηματοποιημένο.
Ναι.
Γιατί το λύπη ένα φτερό, αυτό ουσιαστικά,
ναι,
θέλει να πει ο τίτλος. Αυτό που
είναι
λέμε
ουσιαστικό.
Θέλει να πει ο
ποιητής. Ναι.
Άλλες φορές μπορεί να συναντήσω μία νέα λέξη που δεν έχω ακούσει ποτέ. Ας πούμε με το αγρόστης. Συνέβη αυτό.
Ναι, ναι.
Είχα ακούσει τότε, είχε βραβευτεί ο πολύ καλός ποιητής, ο Δημήτρης ο Κοσμόπουλος, από την Ακαδημία Αθηνών για την ποιητική συλλογή του Θέριστρον. Και λέω, τι ωραία λέξη. Και ως φιλόλογος φυσικά έχω μανία,
ναι,
με τη λέξη.
Μα ναι,
κοιτάω,
ναι, ναι, ναι.
Πολλές φορές ο πατέρας μου έτσι γελάει μαζί μου ακόμα, λέει, α, ωραία λέξη αυτή, να την χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, το βλέπει λίγο έτσι μερικές φορές και δεν έχει και άδικο.
Ναι.
Δεδομένου ότι έχω έναν έρωτα με τις λέξεις.
Ναι.
Όταν λοιπόν είδα την ποιητική συλλογή του Δημήτρη του Κοσμόπουλου και Θέριστρον, μα τι ωραία λέξη, αμέσως κυνηγώντας να μάθω ακριβώς τι είναι το Θέριστρον, που είναι το δρεπάνι, αλλά είναι βέβαια και το λεπτό λινό ρούχο που φορούν οι αγρότες για να θερίσουν.
Μάλιστα.
Και να μην τους πιάνει ο ήλιος, συνήθως σε χρώμα λευκό φυσικά.
Και για να αναπνέει το σώμα.
Ακριβώς. Τότε λοιπόν, ψάχνοντας αυτή τη λέξη, ανακάλυψα τη λέξη αγρόστης.
Καταπληκτικό.
Που είναι η ποιητική μου συλλογή,
ναι,
μετά.
Και μας χαρίσατε αυτή τη συλλογή εδώ, την παρουσιάσαμε εδώ από τις συναντήσεις. Ήταν και η πρώτη γνωριμία μας, κυρία Παντογεωργοπούλου.
Ήταν και αυτό νημιακή. Λοιπόν.
Εγώ τώρα να σας δώσω το λόγο να μας παρουσιάσετε έτσι πολύ επιγραμματικά, αν θέλετε, εσείς τις συλλογές σας, και τώρα να δούμε και την καινούρια, πώς θέλετε να κινηθούμε έτσι.
Την περιμένουμε πάρα πολύ χαρά.
Ναι.
Λογικά, συνθεώ, θα κυκλοφορήσει μέσα στον Απρίλιο, φαντάζομαι πριν το Πάσχα. Mm. Ο τίτλος είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, Σίσκια. Είναι μια λέξη, επίσης μια περίεργη λέξη.
Mm.
Την άκουσα στην τηλεόραση, δηλαδή πράγματι είχε ενδιαφέρον αυτό. Mm. Άκουγα την αείμνηστη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, διευθύντρια για πάρα πολλά χρόνια της Εθνικής Πινακοθήκης, μια εξαιρετική επιστήμον. Είχα την τύχη να την ακούσω και σε μια ξενάγηση στην Πινακοθήκη όταν στεγαζότανε, ενώ χρόνο γινόταν, οικοδομούσαν την, την ΙΝ, αυτό το κτίριο που είναι τώρα στο γνωστό σημείο, είχε μεταφερθεί στην Κατεχάκη, εκεί που είναι και η γλυπτοθήκη σήμερα.
Ναι.
Ήταν ένας μικρός, πολύ ζεστός χώρος που ήταν η στάβλη του βασιλιά. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν ξεναγήθηκα, μας μίλησε για το εσπόλιο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελγκρέκο. Μαγεύτηκα από τον τρόπο που ξεναγούσε, τέλος πάντων, και την παρακολουθούσα από τότε, όταν η τηλεόραση είχε κάποιο ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσίαζε εκείνη σε σχέση με έργα. Έτσι λοιπόν, σε κάποια τέτοια εκπομπή, νομίζω μάλιστα ήταν, μιλούσε ίδια για τον εαυτό της, άκουσα κάπου που έλεγε ότι μεγάλωσα στην Κρήτη, από πολύ μικρή πήγαινα στους αγρούς, στα βουνά της Κρήτης, και πρέπει, λέει, να κάνεις έτσι πολύ, να είσαι πολύ κοντά στη φύση για να καταλάβεις τι θα πει δάσος, τι θα πει ήλιος, ντάλα το καλοκαίρι, τι θα πει σίσκια. Και λέω, τι όμορφη λέξη. Mm-hmm. Και εννοούσε τις σκιάδες, τους ίσκιους.
Mm-hmm.
Δηλαδή ένα σίδεντρο, ναι, είναι ένα σίσκιο. Είναι, ναι, είναι ουδέτερο και είναι ο πληθυντικός, έτσι όπως το έχω βάλει. Mm-hmm. Ξεγελάει βέβαια και σαν θηλυκό.
Ναι, εγώ νόμιζα ότι είναι θηλυκό.
Το ξέρω.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ήμουνα τότε, εκείνη την εποχή λοιπόν, πριν από περίπου 2 χρόνια, με ενέπνευσε αυτό το πράγμα, ξεκίνησα λοιπόν τα ποίηματα και μάλιστα πλησίασα έναν επίσης ποιητή που έχει έναν από τους πιο εστέτ εκδοτικούς οίκους της Αθήνας σήμερα, το Σωτήρη το Φασούλε, με την Περισπομένη, όπως πολύ σωστά,
βέβαια,
είπατε.
Βέβαια.
Από τους πιο εστέτ και οι περισσότεροι ποιητές είναι βραβευτέντες και βραβευτήσες οι ποιήτριες. Τον πλησίασα, ενθουσιάστηκα και εγώ από τη γνωριμία μας και μάλιστα με μίλησε στον κόσμο του Ρίλκε.
Μάλιστα.
Του Ράινερ Μαρία Ρίλκε στο κάστρο του Ντουίνο. Μάλιστα μου λέει χαρακτηριστικά και οι φίλοι έτσι κοινοί λένε, έπαθες Ντουίνο και εσύ, σε κόλλησε ο Σωτήρης. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, και μαζί τέλος πάντων γι' αυτό λέω αποφασίσαμε, να υπάρξει αυτή η διάζευση στον τίτλο, δηλαδή Σίσκια ή το κάστρο του Ντουίνο. Και το κάστρο του Ντουίνο σαν ένας μεγάλος ίσκιος τελικά.
Mm-hmm.
Και μέσα από τις επιστολές του Ρίλκε και από τα ποίηματα του Ρίλκε, ουσιαστικά δημιουργήθηκε αυτή η τελευταία μου, ας πούμε, μέχρι στιγμής συλλογή που την περιμένουμε.
Την περιμένουμε.
Από μέρα,
βέβαια,
σε μέρα, δεν θα πω, από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
Σε
πάντως είναι υποέκδοση. Καλέστε τη, βέβαια.
Και έχω και την τιμή και την χαρά να φιλοξενεί στο εξώφυλλο ας πούμε μια ζωγραφική του Σωτήρη του Φασούλα, που είναι και ζωγράφος, με το κάστρο του Ντουίνο.
Εμείς το έχουμε και στο ΕΡΤΕΚΟ και με την ευκαιρία να πούμε στους ακροατές μας ότι η εκπομπή μας θα ακούγεται και στο ΕΡΤΕΚΟ και ταυτόχρονα θα είναι και on demand και μπορείτε και εκεί να δείτε όλα στις λεπτομέρειες της συζήτησής μας με την κυρία Κόντο Γεωργοπούλου. Οπότε, ναι, είναι, πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είστε πολύ γραφότατοι. Εκείνο το οποίο μένα με εντυπωσιάζει και θα το κάνω ένα σχόλιο, έτσι, προσωπικό, είναι ότι παρά το γεγονός ότι είστε από τις πλέον διανοήτριες γυναικείες, έτσι, προσωπικότητες με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει εδώ στην εκπομπή, στις συναντήσεις, όταν σας γνωρίζει κανείς, είναι πάρα πολύ... Η συζήτηση μαζί σας είναι απλή, είναι πολύ κατανοητή, είναι πολύ άμεση, πολύ αυθόρμητη, πολύ 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 έτσι ζεστή, και αναρωτιέμαι, ξέρετε, καμιά φορά μας δημιουργούνται και κάποιες σκέψεις, δηλαδή πώς άνθρωποι οι οποίοι σε πρώτο πλάνο παρουσιάζονται ως, και είναι κιόλας, όχι παρουσιάζονται επειδή μιμούνται κάτι, υποκρίνονται, αλλά είναι ως πολύ αναγιγνώσκεις με την πρώτη ανάγνωση. Ταυτόχρονα όμως, σε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και στην ιωστή, είναι εντελώς αλλού. Αυτό πώς εσείς το εξηγείτε?
Εδώ θα απαντήσω με κάτι που είχα διαβάσει σχετικά με τον Οδυσσέα Ηλίτη, που ήταν από τις πρώτες μου αναγνώσεις, τα ποίηματα του Οδυσσέα Ηλίτη. Νομίζω ότι υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, ίσως και σε όλους αυτοί, έτσι, δηλαδή είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός που γράφει, μια άλλη πλευρά δηλαδή,
ναι,
και άλλη αυτή που ζει
και επικοινωνεί,
που επικοινωνεί μάλλον, πολύ σωστά, πολύ, πιο σωστό ακόμα,
ναι,
αυτό, γιατί ο Ηλίτης κάποτε ο ίδιος διηγήθηκε σε ένα από τα αφιερώματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορούν, ότι κάποια στιγμή, λέει, ήταν σε ένα γνωστό εστιατόριο της Αθήνας και ήταν μια κυρία. Πίσω του είχε πάρει το Νόμπελ ήδη, και καταλαβαίνετε ότι αυτό του είχε δώσει μια επιπλέον δημοσιότητα, να γνωριζόταν δηλαδή και στον δρόμο και όλα αυτά. Και είχε παραγγείλει γεμιστά για να ναι. τα πάρει στο σπίτι του και μάλιστα και μια μερίδα φέτα. Ναι. Οπότε η κυρία λέει από πίσω, τον κοίταξε έκπληκτη. Του λέει, κύριε Ελίτη, φανταστείτε τώρα ποιος, ο Ελίτης το έλεγε αυτό. Μα, το κοίταξε παράξενο, λέει, κύριε Ελίτη, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λέει, τι, ότι είστε μπροστά μου, χαιροπολύ και τα λοιπά. Ήταν ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, γενικά έτσι από ό,τι έχω διαβάσει. Και λέει, μα γιατί, δεν μπορώ να πιστέψω ότι παραγγέλνετε γεμιστά. Είναι πολύ καθημερινό. Πολύ πεζό για εσάς.
Ναι.
Και της απάντησε, μα τι πεζό, λέει, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το γεμιστά.
Καλά, αυτό καλά. Αυτή είναι η δυτή προσωπικότητα, η οποία πάντα μας μαγεύει. Ε?
Ακριβώς.
Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για ποιήση, μια που είναι αυτή η μέρα σήμερα και τι είναι αυτό το θέμα, τι είναι αυτό το μεγάλο γεγονός της ποιήσης που μας συγκλονίζει όλους, που μας συναρπάζει, δεν το έχουμε συζητήσει. Και βέβαια τώρα σχεδόν πλησιάζουμε προς στους τίτλους μας. Εγώ έχω επιλέξει να κάνουμε μια μικρή διακοπή με ένα κομμάτι μουσικό που κρατάει μόλις ένα λεπτό, Ελίτη βέβαια. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές, για να μπορέσουμε μετά μέχρι περίπου 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ας πούμε, εσείς τι έχετε να πείτε για το θέμα της ποίησης?
Γενικά, αυτό
επειδή
που έλεγε...
έχουμε περίπου έτσι 2 λεπτά και μετά θα περάσουμε στους τίτλους μας και τα λοιπά. Σας δίνω το χρόνο για να κάνουμε ένα διακανονισμό.
Βεβαίως. Η ποίηση για μένα είναι αυτό που έλεγε ο Νίκος Καρούζος, ένας ποιητής που είναι ένας ποιητής τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ. Η ποίηση είναι μια φανταστική σκάλα για να κόψεις ένα αληθινό ρόδο. Αυτό τα λέει όλα. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σε στίχους, αυτό ναι. το «Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές» του Γιώργου
ναι.
Σεφέρη.
Γιατί έχουμε 30 δεύτερα μέχρι να
ακριβώς,
το βάλουμε.
Ακριβώς. Νομίζω και εκείνο, και ο Γιώργος Σεφέρης έχει μιλήσει σε πολλά ποιηματά του πάλι για την ποίηση.
Για την ποίηση.
Με το δικό του τρόπο, τον υπέροχο αυτό, τον
σουρεαλιστικό
πιο... βέβαια.
Ναι, και λίγο πιο δωρικό.
Και λίγο πιο δωρικό.
Ναι.
Και, αντιπαραθέτω ναι. την Σαντορίνη του Ελίτη και τη Σαντορίνη του Σεφέρη.
Ωραία.
Πιο σκοτεινή του Σεφέρη. Ας ακούσουμε τις θαλασσινές σπηλιές λοιπόν.
Ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι που θα ακούσουμε μετά μπορεί να ακούσουμε και τη Σαντορίνη. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια έκσταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια. Μπορείς να τα κρατήσεις μες στη παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές, μέρες ολόκληρες σε κοίταζα. Μέρες ολόκληρες σε κοίταζα στα μάτια και δε σε γνώριζα. Αμήτε με γνωρίζες. Τον ήχο μιας φλογέρας πάνω σε πόδια γυμνά που πάτησαν τον ύπνο σου στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή. συνηθισμένη που πάτησαν τον ύπνο σου στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή υπηθισμένη.
Σαντορίνη λοιπόν, ο Γιώργος Εφέρης, Ηλίας Ανδριόπουλος, κυρία Κόντο Γιώργοπούλου, αφού το αναφέρατε δεν μπορούσαμε να μην το βρούμε και να κάνουμε την αναφορά μας έτσι πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να δούμε πώς εσείς πιστεύετε ότι να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, έτσι την επικοινωνία μας αυτή σε σχέση με την ποίηση.
Καταρχάς άνοιξε τόσο...
Μια που είστε και φιλόλογος και διδάσκετε και στα παιδιά μας σε ένα πειραματικό σχολείο, να το πούμε και αυτό.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίαση. Να πω ότι επειδή είμαι στο πρότυπο γυμνάσιο Ναυρίτων, ένα πραγματικά εξαιρετικό σχολείο, και εκεί να δείτε έμπνευση μέσα σε ένα δάσος.
Το καλύτερο.
Αυτό
που νομίζω... σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας βέβαια.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Έτσι. Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχει δίπλα και το ΕΠΑΛΑ Ναυρίτων που είναι δασονόμοι, θα βγουν τα παιδιά από εκεί κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε εντελώς στον κατάλληλο τόπο.
Εντελώς.
Με μελίσια μέσα κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το σχήμα κύκλου, όπως λέμε και στην λογοτεχνία, ένα από τα πολλά σχήματα λόγου και εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν γενικά οι ποιητές και οι λογοτέχνες. Όπως ξεκινήσαμε δηλαδή, μιλήσαμε για τον Μπρουκ, αυτόν τον ποιητή, ο οποίος ετάφη στην πλατεία αιώνιας ποιήσης.
Ο πιο ωραίος άνδρας της Αγγλίας, ε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάζει κανείς ποιήση, να αγαπάει την ποιήση, είναι και αυτό σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό να γράφει ποιήση, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να ζει την ποιήση. Για μένα αυτό είναι, θα το πω καθαρά, ακούγεται απόλυτο, αλλά μερικές φορές θέλω να είμαι απόλυτη, είναι πανάκια. Στις μεγάλες δυσκολίες της ζωής, σε αυτές που δυστυχώς όλοι μας, όπως είπα, συναντάμε, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ναι, είναι άκος ψυχής. Όπως λέω και στους μαθητές μου, θεραπεία για την ψυχή.
Ναι, υπάρχει κάποιο μικρό έτσι ποίημα που μπορείτε να μας το αφιερώσετε? Έχετε κοντά σας κάτι?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω.
Όχι,
Δεν έχω, αλλά τι να πω, αν έχω λίγο χρόνο ακόμα, ένα τραγούδι νομίζω δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα.
Τραγούδι ποιο ώρα λέτε?
Αν υπάρξει μία γέφυρα ώστε να μπορέσω να το βρω.
Νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο αυτό.
Ναι, είναι χρόνια ραδιοφωνική, την επόμενη φορά...
Είναι αυτό όμως, αλλά εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε τότε θα αναφερθούμε περισσότερο, πιο αναλυτικά στην ποίηση, μια που έρχεται και το Πάσχα και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση.
Χαίρομαι πάρα πολύ και όση ώρα λέγατε αυτά, σκέφτομαι να κλείσουμε με την Πτώση Δοτική από την προηγούμενη συλλογή μου,
αυτό.
Το Εξαποστάσεως,
ναι.
Και όχι Εξαποστάσεως.
Ναι.
Πόσο δοτική η δοτική σε ένα κόσμο γενικής πτώσης.
Αυτό είναι καταπληκτικό που μας λέτε, ειδικά για τη δοτική, ε.
Ένα δύστιχο,
ναι.
Το είπα λίγο παραφθαρμένο.
Και το οποίο είναι και λίγο haiku και μας περνάει ευθύς, ναι, αμέσως και στο επόμενο θέμα μας. Καταπληκτικό.
Είναι
Είδατε
haiku,
πώς ακριβώς. Είναι οι συγκυρίες.
Ακριβώς, και εδώ θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν γράφονται πια σήμερα έτσι haiku ή...
Όχι.
Σονέτα, αυτά το υπέροχο πράστιχο, οι επιγράμματα,
ναι.
Οι δύστιχα έτσι, τι να πω, δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει
να συμπυκνωθούν
σαν σπάνια λουλούδια.
Ναι, αλήθεια είναι, εμείς θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να συνομιλήσουμε για χάικου, για του κλασικού Ιάπωνα ποιητή Ματσού Μπάσο,
ναι.
Με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασωτηρόπουλο ευθύς αμέσως, ο οποίος περιμένει υπομονετικά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω τόσο πολύ, κυρία Κοντογιώργοπούλου, που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Εγώ
είναι χαρά και τιμή πραγματικά.
Και για μένα είναι τιμή. Να καληνυχτήσω τους ακροατές μας. Με πολύ χαρά θα ακούσω και τα χαϊκού και στο επανακούιν.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασωτηρόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το δίπτυχο, αυτή τη νέα του performance σε συνεργασία με την Ελευθερία Αγαπάκη, που παρουσιάζεται για 6 ημέρες στο φουαγέ του Πλήφα. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Παπασωτηρόπουλε.
Χαίρετε, χαίρετε, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ.
Πολύ.
Ο λόγος εσάς. Ακούμε έτσι την ταυτότητα αυτής της παράστασης και πώς την εμπνευστήκατε.
Το δίπτυχο είναι ένα project που φτιάξαμε με τον Στέφανο τον Βλάχο, έναν ηθοποιό που είμαστε τώρα πλέον 1,5 χρόνο μαζί συνεργαζόμαστε και σε συνεργασία με την Ελευθερία την Αγαπάκη, όπως είπατε, τη χορογράφω. Είναι ένα δίπτυχο, όπως λέει και ο τίτλος του. Το πρώτο έργο λέγεται «Όκουνο Χωσόμιτς», είναι βασισμένο στο μόνιμο ημερολογιακό κείμενο του Μπασό, ενός κλασικού Ιαπωνά συγγραφέα. Και το δεύτερο έργο λέγεται «Αρχείων» και είναι βασισμένο στον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Mm-hmm. Είναι ένα κείμενο δηλαδή που έχουμε συνθέσει με αποσπάσματα από όλον τον συναξαριστή. Και είναι αυτά τα δύο έργα παρουσιασμένα σε συνέχεια.
Mm-hmm. Για πολύ αυτά τα δύο τριήμερα στο Πλήφα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση, δύσκολη, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ προκλητική για μας, για τη σκέψη μας. Ο Μπασό είναι ένας από, είναι ίσως ο μεγαλύτερος Ιάπωνες ποιητής, από τους μεγαλύτερους, έτσι, κλασικούς Ιάπωνες ποιητές.
Ναι, και ήταν και σημαντικός ανανεωτής της Ιαπωνικής ποιήσης. Είναι αυτός που καθιέρωσε αυτό που στο δυτικό πολιτισμό
ακριβώς
πλέον αναγνωρίζουμε ως χαϊκού.
Ακριβώς, ακριβώς, και έχει γράψει εκπληκτικά χαϊκού. Εσείς τώρα αυτά πώς θα συνδυάσατε, κύριε Παπασωτηρόπουλε? Καλά, πρέπει να πω βέβαια στους ακροατές μας γιατί τι να πρωτοπεί κανείς, δηλαδή, γιατί εσείς έχετε μια πορεία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που βαδίζετε στα όρια του θεάτρου, ερμηνείας, σκηνοθετικής σύνθεσης, με μεταμορφώσεις σε κάθε βήμα και σε νέες αφηγήσεις. Γιατί η πρώτη σας εμφάνιση ως performer έγινε στην τελετή μίησης στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση. Γενικά έχετε, δεν θέλω να κλέβω χρόνο από το τωρινό έργο, όμως πρέπει να δώσουμε κάποια στοιχεία στους ακροτές μας για να καταλάβουν με ποιον συνομιλούμε. Επειδή σας ενδιαφέρει ένα είδος σκηνικής γραφής και αισθητοποίησης, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο, εξαιρετικά ενδιαφέρον για μένα προσωπικά και ως θεοποιό το λέω αυτό και το καταθέτω, είναι μια πολύ μοντέρνα και πολύ σύγχρονη πρόταση ερμηνείας κειμένων και όχι μόνο κειμένων, γενικότερα. Άρα λοιπόν εσείς πώς κινηθήκατε προς αυτή την κατεύθυνση? Αφού έχετε τελειώσει βέβαια το ΕΚΠΑ και θεατρολογία και τα λοιπά, τα γνωστά.
Ναι, ναι. Εμένα, επειδή αναφερθήκατε τώρα στην καταγωγή, η καλλιτεχνική μου καταγωγή είναι η ζωγραφική. Εγώ από τη ζωγραφική ξεκίνησα και από τη ζωγραφική έμαθα να παρατηρώ τον κόσμο και να τον
μετασχηματίζω.
Λοιπόν. Ναι, ναι. Μεγαλώνοντας, ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέατρο, οπότε πήρε αυτή τη μορφή η δημιουργικότητά μου. Ο τρόπος που έμαθα να κοιτάζω τον κόσμο όμως έχει χαραχτεί από την μικρή ηλικία, όπως σε όλους μας. Οπότε πράγματι αυτό που κάνουμε τώρα και πρώτη φορά θεωρώ με τέτοια γενναιότητα και ενάργεια, πρώτη φορά εννοώ για μένα προσωπικά, δίνουμε μια φόρμα η οποία για μας τουλάχιστον είναι πρωτόγνωρη, που ισορροπεί μεταξύ του χορού, των οικαστικών και του θεάτρου. Μεταξύ δηλαδή.
Και της αφήγησης της.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή μεταξύ της οικαστικής εγκατάστασης.
Εξαιρετικά
της χορογραφίας, του λόγου, του σώματος. Ναι.
Είναι ένα νέο είδος το οποίο πράγματι, εγώ δεν θα το έλεγα υβριδικό καθόλου, απλά θεωρώ ότι είναι η πρόταση σήμερα. Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε και εμείς οι ηθοποιοί ότι είναι πεπερασμένα όλα αυτά του λόγου μόνο. Εγώ πολύ συχνά αισθάνομαι την ανάγκη να υπάρχει αυτή η μορφή στην έκφραση του θεατρικού λόγου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς το καταθέτετε αυτό και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει στην πράξη. Γιατί εσείς, να το πούμε και αυτό, μέσα σε όλα τα άλλα, έχετε δουλέψει και συνεχίζετε να δουλεύετε και ως παραγωγή, έχετε εντρυφήσει δηλαδή σε όλο το προϊόν της κατασκευής του θεατρικού γεγονότος, γιατί έχετε δουλέψει και στο Φεστιβάλ Αθηνών, στην παραγωγή του, Και συνεχίζετε να δουλεύετε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν αυτό πόσο εύκολο είναι να γίνει η structure?
Ναι, πράγματι οι παραγωγές μας είναι ανεξάρτητες και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι ακροατές, έχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην Ελλάδα σήμερα. Εάν δεν έχεις δηλαδή χρήματα ή αν δεν έχεις ένα φορέα να σε στηρίζει, οτιδήποτε, οι καλλιτέχνες είμαστε μόνοι μας στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Αυτό που λέτε σχετικά με την φόρμα που περιέγραψα, εύχομαι να είναι έτσι. Εμείς αισθανόμαστε ότι...
Έχει ένα κοινό όμως αυτό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον κοινό. Νομίζω ότι ναι. Υπάρχει, ενδιαφέρονται πολλοί άνθρωποι προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, αισθάνομαι ότι κάπως πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά.
Ναι.
Είναι πολύ όμορφο που ο κόσμος προχωράει. Βλέπουμε συνεχώς κάθε χρόνο καινούργιες φόρμες, καινούργια υλικά, καινούργια πράγματα, πρόσωπα. Πολύ όμορφα πράγματα. Εγώ φοβάμαι ότι καμιά φορά μπορεί να χάνουμε λίγο την κατεύθυνσή μας.
Ωραία. Το δίπτυχο τώρα, το δίπτυχο, να πούμε για το δίπτυχο κάποια βασικά θέματα έτσι για να ξέρει ο κόσμος πού και πώς θα το δει και τι περιλαμβάνει αυτό εν συντομία για να κάνουμε και μια πιο εκτενή συζήτηση. Έχουμε περίπου 10 λεπτά, οπότε
ωραία.
Σας δίνω
σχετικά
το χρόνο. Σχετικά
με το πρώτο έργο με το Κούνο Χωσόμιτς είναι για να δώσω μία εικόνα, γιατί μπορεί οι ακροτές να μην έχουν δει κάτι από το υλικό που υπάρχει ήδη διαθέσιμο. Υπάρχει μία εγκατάσταση σκηνική, η οποία είναι μία επιφάνεια λαμαρίνας 4 μέτρων επί 1 μέτρο, η οποία είναι καλυμμένη με κάρβουνο. Το πρώτο έργο λοιπόν, το Κούνο Χωσόμιτς, είναι αμυγός σωματικό. Υπάρχει πολύ μικρή παρουσία λόγου. Είναι βασισμένο, όπως είπα, στον Πασό. Δηλαδή, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη διαφάνεια του βλέμματος του Μπασό, mm-hmm. όπως αυτή παρατηρείται μέσα από αυτό το συγκεκριμένο κείμενο, mm-hmm. το Κούνο Χωσόμιτς, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Ήταν ένα ημερολογικό κείμενο που ο Μπασό κρατούσε σε μια εκδρομή που είχε κάνει προς τις επαρχίες της Ιαπωνίας, από το σημερινό Τόκιο προς τις επαρχίες της Ιαπωνίας. Και ήταν... Στην ουσία ήταν οι παρατηρήσεις που έκανε για τον κόσμο γύρω του, για τους ανθρώπους που συναντούσε. Προσπαθήσαμε αυτό το πράγμα να το αποδώσουμε σωματικά. Να πάρουμε δηλαδή αυτή τη διαδρομή του ανθρώπου από ένα σημείο Α μέχρι ένα σημείο Β.
Ναι.
Το πρώτο έργο αφορά αυτό. Προσπαθήσαμε δηλαδή, ο Στέφανος εισήχθη σε αυτόν τον χώρο και προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να...
Ο Στέφανος ο performer βέβαια. Έτσι.
Ναι, είναι
ο
Στέφανος
ο Βλάχος.
Ναι, με συγχωρείτε τώρα, καταλάβατε τα λέω.
Για
μένα είναι ο Στέφανος, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Είναι ο Στέφανος ο Βλάχος, ο ηθοποιός μας. Και προσπαθούμε να οργανώσουμε το βήμα του μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σε ένα σημείο της πορείας του, σε μια ρογμή, σε ένα ίχνος αυτής της πορείας, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το σώμα του πλήθους των Αγίων. Αυτό δεν μπορώ να σας το... Όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω.
Όχι, μα δεν θα προλάβουμε. Αυτό θέλει μία ώρα.
Ναι,
εγώ έχω τέτοιες σημειώσεις να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Θα σας ρωτήσω όμως στο τέλος κάτι πριν κλείσουμε. Παρακολουθώ τα δευτερόλεπτα.
Το ρεζουμέ είναι αυτό, ότι το δεύτερο έργο που είναι το αρχείον, που είναι μία σύνθεση από σπάσματα από τον συναξαριστή, ναι. Είναι στην ουσία... Εκθέτουμε την σχέση του ανθρώπινου σώματος με το σώμα του πλήθους των Αγίων.
Τέλειο. Εγώ θέλω τώρα να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε περίπου 2 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε, και εγώ έχω διαβάσει έτσι συνεντεύξεις σας και στο LIFO και γενικότερα, έτσι το λέω ευθασώς, για να δούμε και τις πηγές μας, από πού αντλούμε κι εμείς. Ωστόσο όμως... γιατί αναφερθήκατε και στο περπάτημα, δεν θα κάνουμε αναφορά τώρα στο περπάτημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην ερώτηση που σας έκανα, είπατε ότι σας απασχολεί ο θάνατος όσο σας απασχολεί η ζωή. Μάλλον ο θάνατος δεν σας απασχολεί, γιατί ο θάνατος έχει νικηθεί.
Ναι.
Αυτό το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον σήμερα ως μία άποψη, και θέλω, αν θέλετε κι εσείς, αν συμφωνείτε βέβαια, να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Γιατί, μια που αναφερθήκατε σε όλη αυτή την θεματολογία που σας αφορά και η οποία κατά την γνώμη μου είναι πάρα πολύ επίκαιρη, πάρα πολύ σύγχρονη, πάρα πολύ μοντέρνα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία σήμερα, πώς εσείς βλέπετε όλα αυτά τα γεγονότα που εκτιλήσονται και σε σχέση με τον θάνατο που έχει νικηθεί, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο θάνατος έχει νικηθεί, η αλήθεια? Για σας. Γιατί εγώ ξέρω για μένα πώς έχει νικηθεί, αλλά ο καθένας, ξέρετε, έχει μια δική του άποψη.
Ξέρετε, νομίζω πως αυτό δεν είναι κάτι που αρμόζει να το βάζουμε σε λέξεις. Αισθάνομαι ότι ο καθένας μας
έχει το δικό
πάντων,
του,
στο
τη
δικό
δική
μου,
του...
Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για όλους τους ανθρώπους. Σίγουρα σε σχέση με την δουλειά που έχουμε κάνει εμείς με τον Στέφανο και την Ελευθερία, την Αγαπάκη και τον Στέφανο τον Βλάχο.
Βέβαια.
Αυτό που έχουμε εντοπίσει είναι αυτό τον κρυμμένο πυρήνα που υπάρχει στο σώμα του ανθρώπου.
Ακριβώς.
Και προσπαθούμε να αναδείξουμε. Που είναι ένας πυρήνας ο οποίος εκτοξεύεται προς την αθανασία.
Ακριβώς.
Και ξεπερνάει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αν δηλαδή κάτι μπορούμε να αποδώσουμε και να πάρει, ας πούμε, ο θεατής βλέποντας αυτό το έργο, νομίζω είναι αυτή την αίσθηση.
Ναι.
Ότι για μια στιγμή, κάπου το αναφέρουμε κιόλας, ότι είναι κάτι στιγμές που είναι λες και τα πόδια του ξεκολλάνε από τη γη, του Στέφανου.
Ναι.
Είναι σαν
σε
να γίνεται ανάλαφος.
Σε ό,τι σχέση με αυτό που αναφερθήκατε για τους Αγίους, έχει κάποια σχέση αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω πως οι Άγιοι...
Με το σώμα του πλήθους των Αγίων. Να σας ρωτήσω γιατί το λέω αυτό.
Παρακαλώ.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι ειδικά σήμερα υπάρχει έτσι μια κατάσταση γύρω μας η οποία κακώς, κατά τη γνώμη μου, έτσι δημιουργεί τόσες μεγάλες εντάσεις. Υπάρχουν φιλοσοφικές, υπαρξιακές, θεολογικές τάσεις και κανείς πρέπει να προσεγγίζει προς αυτές τις κατευθύνσεις με ένα καθαρό βλέμμα και χωρίς να έχει, ας πούμε, κρατήματα πολύ σοβαρά. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ενώ να έχει δεύτερες σκέψεις και τρίτες. Να προσεγγίζει τα γεγονότα μέσα από ένα καθαρό βλέμμα, όποιο και να είναι αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό που εσείς κάνετε είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Μακάρι
όταν
ναι.
Λοιπόν εσείς αναφέρετε αυτό το θέμα των Αγίων, το οποίο και μόνο ως λέξη σήμερα δημιουργεί και πυροδοτεί συζητήσεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το εσείς που το καταθέτετε τόσο απλά και τόσο παρθένα.
Μακάρι να είναι έτσι. Κοιτάξτε, στο δικό μας βίωμα, οι Άγιοι, δεν θέλω να μπλέξω σε θρησκειολογικές συζητήσεις.
Ούτε εγώ.
Οι Άγιοι,
εννοείται.
Στο δικό μας βίωμα είναι οι άνθρωποι που έκαναν την πραγματικότητα πραγματική, τεντώνοντάς την στο απότατο της όριο.
Ωραία. Είναι κατανοητό.
Αν κρατήσουμε μόνο αυτό και σε σχέση και με το πρώτο έργο, που είναι ο άνθρωπος σε σχέση με την πραγματικότητα, στην ουσία το δεύτερο έργο είναι η πραγματικότητα σε σχέση με τον άνθρωπο.
Ωραία.
Μπορούμε να κρατήσουμε αυτό σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε.
Ακριβώς και συμφωνώ απόλυτα. Είναι τέλειο αυτό που μας λέτε. Εγώ βέβαια θα κρατήσω και το γεγονός ότι η δική σας προσέγγιση προς την τέχνη και προς οτιδήποτε έχει σχέση καστικά, θεατρικά και όλα αυτά έχει αυτή την πνευματικότητα που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα ως πρόταση. Για να κανείς να την καταθέτει σήμερα, γιατί καμιά φορά αισθάνομαι ότι υπάρχει και καμιά φορά νιώθω την απουσία της. Οπότε έτσι πολύ χαίρομαι που εσείς αυτό το καταθέτετε ευθαρσώς, δηλαδή σε σχέση με μια πνευματική προσέγγιση προς τα πράγματα, που καμιά φορά φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο.
Ξέρετε, κάθε τι υπάρχει επειδή κάποιος υπάρχει και το βλέπει. Αν εσείς βλέπετε ότι υπάρχει κάπου η πνευματικότητα, δεν το λέω για μένα, το λέω γενικότερα, σημαίνει για το ότι κάτι υπάρχει μέσα σε εσάς αυτό και μπορείτε και το αναγνωρίζετε. Μακάρι να είναι έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί δεν είμαι εγώ που θα πω ότι το έργο μου είναι πνευματικό, γιατί εγώ έχω κάποια πνευματικότητα φυσικά, αλλά εννοώ ότι θέλω να σημειώσω την ανάγκη αυτή, ότι θα υπάρξει ένας άνθρωπος που θα το δει αυτό και επειδή θα το δει, επειδή το είδε, είναι που υπήρξε.
Ναι, κύριε Παπασωτηρόπουλε, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, πού μπορούμε να δούμε την performance αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα?
Παίζεται λοιπόν για 2 τριήμερα, 28, 29 και 30 Μαρτίου, 4, 5 και 6 Απριλίου στο φουαγέ του Πλήφα, στον Βοτανικό. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 και τις Κυριακές στις 5. Είναι απογευματινή σε φυσικό φως. Είναι σκηνοθεσία δική μου και η χορογραφία της Ελευθερίας Αγαπάκη. Και είναι μια solo performance που την ερμηνεύει ο Στέφανος Βλάχος.
Μπράβο, πολύ ωραία. Θα σας δούμε εκεί λοιπόν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε και για την γνωριμία μας. Καλή επιτυχία να έχετε και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και
καλό σας βράδυ.
Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Γεια σας.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη συναντήση μας στο πρώτο πρόγραμμα, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και με την ευκαιρία να θυμηθούμε ένα από τα πιο γνωστά ποίηματα του Κώστα Ουράνη, μια που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ποίησης λοιπόν, και θα αναφερθώ στο «Ταξίδι στα Κύθυρα». Ο Ουράνης ταξίδεψε στα Κύθυρα το 1930, επηρεασμένος από τον Αντουάν Βατό και τη φιλολογία του γύρω από το νησί. Και σε μία προσωπική εξομολόγηση ο ποιητής γράφει ότι όταν ήταν νέος είχε δει στο Μουσείο του Λούβρου ένα ποιητικό πίνακα του Βατό που παριστάνει μία επιβίβαση για τα Κύθυρα. Νέα ζευγάρια, ερωτικά αγκαλιασμένα και ξεχασμένο το καθένα στη δική του την έκσταση, βάδιζαν πολύ αργά προς ένα ακροθαλάσσι όπου κάτω από έναν μεγάλο ουρανό ρόδινης φαντασμαγορίας τα περίμενε μια θριαμβική γαλέρα όλη χρυσάφι και γυρλάντες λουλουδιών με τα πανιά φουσκωμένα από μια άβρα ευτυχισμένη. Και από τότε, λέει ο ίδιος, είχα ζήσει με τον πόθο να δω μια μέρα να πάω κι εγώ στο νησί της Κυθέριας. Αυτή τη μαγευτική φαντασμαγορία που υπάρχει στο μουσείο του Σαρλότεμπουργκ στο Βερολίνο 1712-1720 και στο μελαγχολικό ποίημα του Ουράνης αναφέρεται στα συμβολικά Κύθυρα της Ουτοπίας, ένα ιδεατό τόπο που τελικά έμεινε όνειρο απατηλό, ένα τόπο χειμερικής ευτυχίας που δεν υπάρχει ή που δεν θα μπορέσει κανείς να τον ζήσει ποτέ. Και βέβαια θα κλείσουμε με αυτό το ποίημα, το ωραίο καράβι λοιπόν που ήταν έτοιμο σε ένα χαροπό λιμάνι, γιορταστικά με γιασεμιά και ρόδα στολισμένο, με τις παντιέρες του αλαφριές στην ανοιξιάτικη άβρα και το όνειρό μας στο χρυσό πιδάλιο καθισμένο, μας πήρε για τα Κύθυρα τα θρυλικά. Όπου μέσα σε δέντρα και σε λούλουδα και γάργαρα νερά υψώνεται ο μαρμάρινος ναός για τη λατρεία της Αφροδίτης, του έρωτα τη θριαμβική θεά. Μα το ταξίδι ήταν μακρύ και η χειμωνιά μας βρήκε, οι φαντακτερές και ανάλαφρες παντιέρες μου σκεφτήκαν, τα χρώματα ξεβάψανε και τα άνθη εμαραθήκαν και κάτω από τους άξενους τους ουρανούς το πλοίο απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα του αφρισμένου με το φτωχό μας όνειρο στην πρίμνη πεθαμένο. Εδώ είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας, φτάσαμε στο τέλος από το στούντιο του πρώτου προγράμματος Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Σήμερα Θάνος Τσιμέκας, ο αρχικός εδώ, στην τεχνική επιμέλεια, στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν κοντά μας, μας υποστήριξε στην επικοινωνία της εκπομπής μας και στη ροή του προγράμματος. Όλη να Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, μουσική επιμέλεια. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, υποδεχόμαστε τις ειδήσεις μας τώρα. Γεια σας.